Legend!
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Resistencia από την ιντερνετική συχνότητα του Radio Bubble. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με μια μακρινή περιοχή του κόσμου. Θα μιλήσουμε για το Κασμίρ. Την ευθύνη της παρουσίας την έχει ίδια η ομάδα Resistencias και πιο συγκεκριμένα εδώ ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ο οποίος, για όσους ξέρουν την ομάδα μας, ειδικεύεται στα θέματα Ασίας και άλλων περιοχών, αλλά κυρίως Ασίας. Επίσης ο Γιώργος είναι ακαδημαϊκός και μέλος της ομάδας, όπως είπαμε. Λοιπόν, Γιώργο, καλώς. Τι καλώς ήρθες, τέλος πάντων.
Καλώς σας βρήκα, που λέμε, για άλλη μια φορά.
Οκ. Okay. Λοιπόν, Γιώργο, το Κασμίρ τώρα είναι μια περιοχή λίγο περίεργη. Δεκαετία του 70 κάτι ακούγαμε με το κίνημα των Χίπηδων εκεί πέρα κάτι περίεργα κοινόβια γινόντουσαν. Τελευταία έχουμε μια ιστορία πολέμων, μια ιστορία ίσως κλασική για την περιοχή. Τελευταία ξανά γίνει γνωστό, ήταν από ένα επεισόδιο Ινδοπακιστανικό, γιατί είναι στα σύνορα του Κασμίρ των δύο χωρών, είτε κυρίως από ένα γεγονός όπου ένα συγκρότημα κοριτσιών εφήβων στο πακιστανικό κομμάτι, στο μουσουλμανικό κομμάτι.
Όχι, στο Ινδικό. Αλλά δεν έχει σημασία, οι μουσουλμάνοι τις πίεσαν.
Όπου εκεί πέρα τις πίεσαν, όπως είπες, οι μουσουλμάνοι και τις αποτρέψαν από το να συνεχίσουν να κάνουν αυτό το στοιχειώδες, ας πούμε, ροκ ή κάτι αντίστοιχο της περιοχής. Έτσι ξανακούσαμε το Κασμίρ, λοιπόν. Λοιπόν, Γιώργο, για πες μας λίγο περισσότερα για τη χώρα αυτή.
Τώρα να ξεκινήσουμε λιγάκι από κάποια στοιχεία γεωγραφικά, ανθρωπογεωγραφικά, και καλούμε το αναγνώστη, το ακροατή να σκεφτεί.
Το διαβάζουμε και στο Twitter, εντάξει.
Τέλος πάντων, σκεφτεί λιγάκι το χάρτη. Να φέρει στο μυαλό το χάρτη. Υπάρχει βόρεια η Κίνα. Και αμέσως από κάτω, νότια η ευρύτερη περιοχή του Κασμίρ, η οποία μπαίνει κάτι σαν σφήνα μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Δεν βλέπει θάλασσα. Τώρα, το ίδιο το Κασμίρ, δηλαδή όλη η περιοχή, είναι κάπου 12 εκατομμύρια, 13 εκατομμύρια και μια έκταση περίπου διπλάσια από την ελληνική, αρκετά μεγάλη. Το θέμα είναι το εξής. Το Κασμίρ, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι κράτος ανεξάρτητο. Είναι περιοχή μοιρασμένη. Υπάρχει το Τζαμού Κασμίρ, να το πούμε καλύτερα Ινδικό Κασμίρ, έτσι για να μας έρχεται πιο εύκολα στο μυαλό, το οποίο είναι στην ανατολική νοτιοανατολική πλευρά, απολαμβάνει ένα καθεστώς αυτονομίας, αλλά ενσωματωμένο στην Ινδία, υπό Ινδικό έλεγχο. Και στη δυτική πλευρά υπάρχουν δύο κρατήδια, τα οποία είναι ενσωματωμένο στο Πακιστάν, πάλι με ένα καθεστώς αυτονομίας, αλλά υπό πακιστανικό έλεγχο. Ως περιοχή τώρα, από πλευράς έτσι φυσικών πόρων και λοιπά, δεν έχει κάτι το εντυπωσιακό. Δεν να πεις ότι έχει πετρέλαιο, έχει φυσικό αέριο ή μέταλλα ή το ένα και το άλλο, για να κινήσουν άμεσα το ενδιαφέρον. Ωστόσο, τουλάχι εκεί στη θέση που βρίσκεται, να βρεθεί και στη δίνη γεωπολιτικών συγκρούσεων που θα τις δούμε μετά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι προς το βόρειο μέρος είναι αυτός ο παγετώνας Σιάτσεν, παγετώδης περιοχή που έχει γεωστρατηγική σημασία, και από αυτήν την περιοχή φεύγουν και νερά που δημιουργούν ποταμούς οι οποίοι μετά περνάνε από Πακιστάν. Άρα ο έλεγχος του Σιάτσεν, που δεν είναι και εύκολο πράγμα και δεν έχουν καθοριστεί και σύνορα, είναι ένα από τα σημεία σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Να πούμε επίσης ότι στο Ινδικό Κασμίρ μπορεί να είναι Ινδικό, αλλά οι μουσουλμάνοι είναι ισχυρό στοιχείο. Δηλαδή η πλειοψηφία είναι Ινδουιστές μεν, αλλά οι μουσουλμάνοι είναι 40% ή κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό και δίνουν τον τόνο σε πολλές περιπτώσεις, όπως αυτήν με τα κορίτσια, ας το πούμε, έτσι που τα ταλαιπωρήσαν κάπως. Και υπάρχει και προς ανατολικά και ένας πληθυσμός έτσι βουδιστών. Είναι δηλαδή αυτό το Τζαμούντ Κασμίρ, το Ινδικό Κασμίρ, στο οποίο θα επικεντρωθούμε, και είναι μια περιοχή έτσι και πολυεθνική και πολυθρησκευτική, και αυτά τα πράγματα δυσκολεύουν κιόλας τη συνεννόηση μεταξύ των πληθυσμών και την αποκατάσταση μιας ηρεμίας. Το από ηρεμία, μόνο ηρεμία δεν είχε αυτές τις δεκαετίες. Τα νούμερα εδώ είναι αρκετά έτσι θλιβερά. Από το 90 που αναζωπηρωθήκαν οι συγκρούσεις μέχρι τα μέσα του 2000, εκτιμάται γύρω στους 50 με 70.000 νεκρούς.
Από τους διάφορους πολέμους.
Από διάφορους πολέμους και καταστολές και τέτοια.
Πριν πάμε στην ιστορία, για πες, Γιώργο, περισσότερο για στοιχεία ανθρωπογεωγραφίας. Δηλαδή, είπαμε 40% μουσουλμάνοι, καμιά 50% Ινδουιστές και καμιά 10% βουδιστές.
Κάπως έτσι, δεν το έχω ψάξει καλά, αλλά περίπου αυτό είναι, ας το πω.
Και αυτό όλο στο ανατολικό, το οποίο
στο Τζαμούντ Κασμίρ, στο Ινδικό δηλαδή. Έτσι.
Ινδικό. Το είναι αυτόνομο κρατήδιο της Ινδίας.
Ναι, ξεχάσαμε να πούμε και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν και περιοχές του Κασμίρ που ανήκουν σε Κίνα. Δηλαδή η Κίνα γύρω στη δεκαετία του 50 τις απέσπασε από το Πακιστάν. Αρχικά ήταν υπό τον έλεγχο του Πακιστάν, τώρα είναι υπό κινέζικο έλεγχο. Οι Κινέζοι είναι και οι πιο αθόρυβοι σε αυτή την ιστορία. Θα σχολιάσουμε λιγάκι το ρόλο τους στη συνέχεια.
Μάλιστα, δηλαδή είναι μια φέτα που στο πάνω μέρος της συνοδεύει με Κίνα,
ναι,
και στα δεξιά της αριστερά της είναι Ινδία και Πακιστάν.
Ναι, την Ινδία όπως τη βλέπω εδώ στο χάρτη είναι ανατολικά και νοτιοανατολικά, και το Πακιστάν σαν δυτικά.
Οπότε φέρει μέσα της όλη την ένταση μεταξύ των δύο χωρών, την ιστορική ένταση από την εθνική ανεξαρτησία της Ινδίας και μετά την αυτονόμηση του Πακιστάν, του μουσουλμανικού κομματιού. Οπότε εκεί οι πληθυσμοί φέρουν όλο το ιστορικό βάρος της σύγκρουσης, της πάλεποτης σύγκρουσης, η οποία παραμένει και συνεχίζει.
Σίγουρα είναι μια βασική παράμετρος εκεί για αυτά που γίνανε, για να εξηγηθούν, ας πούμε.
Μάλιστα. Άλλα στοιχεία έτσι ανθρωπογεωγραφίας.
Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή, ειλικρινά δεν το.
Εντάξει, είπαμε για τη σύνδεση του πληθυσμού. Φυλετικά προφανώς είναι μια ενιαία φυλετική ομάδα η οποία.
Όχι, φυλετικά δεν είναι ενιαία. Αυτές οι περιοχές τώρα εδώ, όπως και στην Ινδία την ίδια, οι φυλές είναι διάφορες. Τώρα γι' αυτό και μιλάνε και διάφορες γλώσσες συχνά. Τώρα να πω ονόματα έτσι δεν μπορώ, πάντως είναι πληθυσμοί έτσι και κινέζικης και ινδικής σύστασης, ας το πούμε μικρή. Μάλιστα. Και οι φυλές πρέπει να είναι πολλές τελικά. Σε εκείνη την περιοχή, δηλαδή στην ευρύτερη Ινδική Χερσόνησο, ένα από τα προβλήματά τους, τα οποία υπήρχαν πάντα, πολλές φυλές, πιο παλιά πολλά μικρά κρατήδια, πολλές εντάσεις μεταξύ τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να λέμε τώρα για την ιστορία, για να δούμε τώρα πώς φτάνει το εκρηκτικό μείγμα να δημιουργείται.
Λοιπόν, την ιστορία των τελευταίων έτσι περίπου 60-70 χρόνων θα τη χωρίσουμε σε δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι από το 47 μέχρι τη δεκαετία του 80 και ένα δεύτερο κομμάτι από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα. Γιατί τώρα θεώρησα σκόπιμο να κάνω αυτό το διαχωρισμό? Γιατί στη δεκαετία του 80 με την κρίση στο Αφγανιστάν και λοιπά πήρε πάνω του και το μουσουλμανικό κίνημα και οι φονταμενταλιστές, ισλαμιστές κλπ. Σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων και το Κασμίρ. Δηλαδή έτσι το πολιτικό σκηνικό επηρεάστηκε πολύ, για κακό βέβαια, αλλά τέλος πάντων θα σχολιάσουμε αυτά συνέχεια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που είπαμε και πιο πριν. Αυτό που λέμε Ινδική Χερσόνησος ευρύτερη, Ινδία, Πακιστάν, όλη αυτή η περιοχή, ανέκαθεν τελούνταν από πολλούς πληθυσμούς, πολλές εθνότητες και πολλά κρατήδια. Όταν λέμε ανέκαθεν, πολύ πριν πάνε οι Άγγλοι. Λένε ότι οι Άγγλοι είχαν μια πολιτική διέρη και βασίλευε, ξέρω και εγώ, έτσι για να επωφεληθούν αυτοί. Αυτό ισχύει, αλλά η δική μου ερμηνεία είναι ότι οι Άγγλοι αποικιοκράτες βρήκαν μια δεδομένη κατάσταση. Ότι οι ίδιοι είχαν ένα στρατό περιορισμένο εκ των πραγμάτων και είχαν απέναντί τους λαούς πολλών εκατομμυρίων. δεν ήταν από τότε δισεκατομμύρια, αλλά μπορεί να ήταν και 100 εκατομμύρια και πάνω. Λοιπόν, για να τους κάνουν καλά σε αυτή τη δεδομένη κατάσταση, αυτό που θα είχαν, αυτό που τους συνέφερε, είναι να συμμεαρχήσουν με κάποιους που ήταν, ξέρω, ευνοϊκά διακείμενοι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους. Μια πολιτική δηλαδή επιλεκτικών συμμαχιών κλπ. Που εντάξει, βάλαν και αυτοί το χεράκι τους με αυτόν τον τρόπο να οξυνθούν και οι διάφορες συγκρούσεις μεταξύ των πριγκιπάτων και το ένα και το άλλο, ας πούμε. Τώρα, γύρω στα... Α, και κάτι άλλο. Η Ινδική Χερσόνησος δεν ήταν 100% βρετανική αποικία, με την έννοια κάποιες περιοχές ήταν επίσημα βρετανική αποικία, κάποιες άλλες είχαν ένα καθεστώς έτσι αυτονομίας υπό έλεγχο βρετανικό. Και αυτή ήταν η περίπτωση της ευρύτερης περιοχής Κασμίρου, που το οποίο αποτελούσε τότε ένα πριγκιπάτο. Πάμε τώρα τέλη 19ου αιώνα, αρχές 20ου, αρχίζει σιγά σιγά να ανακύπτει στην Ινδική Χερσόνησο ένα κίνημα για ανεξαρτησία από βρετανική επιρροή κλπ. Και διαμορφώνονται δύο βασικοί πόλοι. Το ένα είναι το κόμμα του Κογκρέσου των Ινδουιστών, που και τώρα υπάρχει, και το άλλο είναι η Μουσουλμανική Λίγκα, η οποία ήταν πιο πολύ μουσουλμάνων προς τα δυτικά, ας το πούμε. Στην αρχή αυτά τα δύο κινήματα για κάποια χρόνια, εν πάση περιπτώσει, είχαν μεταξύ τους μια επικοινωνία, διεκδικούσαν μαζί κάποια πράγματα, αλλά από τη δεκαετία του 30 και μετά οι δρόμοι τους χωρίσανε, ίσως πιο πολύ με αιμονή των μουσουλμάνων, οι οποίοι από τότε το ξεκαθαρίζανε ότι η ανεξάρτητη πια η Ινδική Χερσόνησος θα πρέπει να υπάρχουν και ανεξάρτητα κράτη, μουσουλμανικά κλπ. Κλπ. Με αυτή την οτροπία πάμε στο 1947. Η Ινδία ανεξαρτοποιείται. Το κάθε πριγκιπάτο, ο κάθε ηγεμόνας στη διάσπαρτη Ινδική Χερσόνησο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Τώρα, από τι καθοριζόταν αυτό? Από τη γεωγραφική θέση, από την πληθυσμιακή σύνθεση, από τους συσχετισμούς δύναμης εκεί στη γειτονία του κάθε κρατηδίου κλπ. Όλα αυτά παίζανε το ρόλο τους. Και εν πάση περιπτώσει, συγκροτήθηκε η Ινδία που από κυρίως από πληθυσμού συνδοϊστών κλπ. Συγκροτήθηκε το Πακιστάν. Εκεί μάλιστα γίνανε και διάφορα. Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί ήταν σε δυτικό Πακιστάν και ανατολικό Πακιστάν, το σημερινό Μπαγκλάντες, πήγαν να φτιάξουν νέο κράτος με δύο διάσπαρτες, ας το πούμε, περιοχές. Και φτάνουμε τώρα στην περίπτωση του Κασμίρ. Στο Κασμίρ, άμα το δούμε, είχε μια, μπορώ να πω ότι και πλειοψηφικά σε όλη την περιοχή, οι μουσουλμάνοι ήταν πλειοψηφία εκεί. Πληθυσμιακά. Από την άλλη τώρα ήταν ένας όμως ηγεμόνας, ο Σινγκ, ο οποίος ήταν πιο πολύ φιλοϊνδός, και εκεί αρχίσανε τώρα οι ταλαντεύσεις του ίδιου του μονάρχη. Έβλεπε τις πιέσεις τις πληθυσμιακές από τη μία, ενός μιας μεγάλης μερίδας του κόσμου που ήθελε σύνδεση Πακιστάν, αυτός και βέβαια και άλλοι, έτσι, Ινδουιστικός πληθυσμός θέλανε Ινδία. Μετά πολλά προσπάθησε να κερδίσει χρόνο, κάποια στιγμή πήρε την απόφαση να συνδεθεί με Ινδούς. Τώρα δεν τη λέω την ιστορική εξέλιξη με μεγάλη ακρίβεια, εκεί πήγε το πράγμα. Αυτό δυσαρέστησε σε μουσουλμανικό πληθυσμό, άρχισαν οι εξεγέρσεις πρώτα με όρους μαζικούς κινήματος, άρχισε και η ανάμιξη του Πακιστάν, το οποίο ένιωσε την ανάγκη να υποστηρίξει, ας το πούμε, το μουσουλμανικό πληθυσμό στα αιτήματά του. Από την άλλη, ο ίδιος ο μονάρχης, όταν είδε τον πακιστανικό στρατό, ξέρω και εγώ, έτσι να οδεύει κατά αυτόν μαζί με ένοπλες ομάδες εκεί, αντάρθηκες, τότε ακόμα δεν ήταν πολύ ισχυρές, υπήρχαν, κατέφυγε στην προστασία των Ινδών, και ο Ινδικός στρατός κατέβασε, και εκεί γύρω στο 47 κατέβασε στρατό, και εκεί στην τριετία 47 με 50 γίνεται ένας πόλεμος Ινδίας και Πακιστάν. Με τα πολλά η περιοχή χωρίστηκε στο Ινδικό Κασμίρ, όπως είπαμε πιο πριν, και στο, ας το πούμε, πακιστανικό Κασμίρ. Τρία κρατήδια είναι εκεί πέρα, δυτικά. Οι Κινέζοι μπήκανε λίγο μετά, δεκαετία του 50, και αποσπάσανε κάποια εδάφη από τους Πακιστανούς, από το πακιστανικό, ας το πούμε, Κασμίρ. Μετά είπανε διάφορα, είχε μεσολαβήσει ο ΟΗΕ, είχε πει ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο κόσμος, ξέρω και εγώ, το καθεστώς, το οποίο φαίνεται λογικό, αλλά οι Ινδοί δεν θέλανε μια τέτοια εξέλιξη, γιατί φοβόντουσαν ότι θα το χάνανε, ας το πούμε. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι η πρώτη εμπόλεμη περίοδο 47 με 50, μια δεύτερη πόλεμη περίοδος 64-65, γιατί στο Ινδικό Κασμίρ πάλι ο μουσουλμανικός πληθυσμός είχε εξεγερθεί. Όπως και να το κάνουμε, οι άνθρωποι αυτοί είναι κάπως περιθωριοποιημένοι, ας το πούμε εκεί πέρα, ή νιώθουν έτσι και είναι. Και ένα τρίτο πόλεμο, αυτόν τώρα εμείς οι 50, ίσως να το θυμόμαστε, Δεκέμβριο του 71, πάλι μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, αυτή τη φορά δεν έγινε για το Κασμίρ. Είχε γίνει για το Ανατολικό Πακιστάν, το οποίο μετά έγινε Μπαγκλαντές. Ζητούσε και αυτό τότε ανεξαρτησία. Αλλά το θέατρο των συγκρούσεων, εντάξει, ήταν κυρίως εκείνη η περιοχή Ανατολικό Πακιστάν, αλλά ήταν και πάλι Κασμίρ. Και εκεί πάλι στη Μεσόγειο γίνανε πολλά. Εκεί γύρω στο 1972 ήταν μια συμφωνία Σίμλα, έτσι τη λέει, που ορίστηκε μια Μεσόγειος μεταξύ Πακιστανικού και Ινδικού Κασμίρ, η οποία λίγος πολύ ισχύει ακόμα, μόνο που δεν καλύπτει την παγετώδη περιοχή, ας το πούμε, εκεί δεν έχει γίνει σαφής οριοθέτηση, γι' αυτό και κάθε τόσο γίνονται και μεσοριακές συγκρούσεις.
Μάλιστα. Πέρασε ο χρόνος, λοιπόν, τώρα Γιώργο, θα σου βάλω ένα τραγούδι που μάλλον θα θυμηθείς και τα νιάτα σου, πολύ γνωστό.
Το Κασμίρ.
Το Κασμίρ. Θα σου βάλω Led Zeppelin και Κασμίρ. Ακούμε λοιπόν το πασίγνωστο. Ακούσαμε λοιπόν Κασμίρ. Τώρα, Γιώργο, που το ακούγαμε και μιλούσαμε, νομίζω ότι είναι κλασικό δείγμα αυτό του δυτικού ρομαντισμού για την, για το Οριέντ, για την Ανατολή, ξέρω εγώ, για την Κίνα, Ασία, όπου τα στερεότυπα και οι μηχανισμοί γνώσης, ας πούμε, είναι τελείως ρομαντικοί, εξειδανικεύουν μια κατάσταση, θυμούνται ιστορικά στοιχεία εξειδανικευμένα πλήρως και δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Τότε που πηγαίνανε μιλιούνια, θα έλεγα, το κίνημα των hippies και διάφορα αντικονφορμιστές εκεί πέρα γινόταν χαμός. Παρ' όλα αυτά, η δυτική στερεοτυπική ματιά, η κατασκευή μέσα από το συγκεκριμένο δυτικό βλέμμα, ήταν τελείως ρομαντική και τελείως γραφική και άκερη. Δηλαδή, βλέπουμε πώς κατασκευάζονται εικόνες. Πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο του Οριανταλισμού του Σαΐντ, έτσι νομίζω που το έχουμε συζητήσει κατά καιρό. Πώς, αυτό έχουμε συζητήσει.
Μπορεί να.
Λοιπόν, άρα λοιπόν βλέπουμε πώς. Οι δυτικοί είχαν στερεοτυπική ματιά την ώρα που γινόταν χαμός. Για να συνεχίσουμε λοιπόν τον ιστορικό χαμό.
Ναι, και ένα τελευταίο σχόλιο από την πλευρά μου τώρα, μια που μου έδωσε το ερέθισμα. Έχω την αίσθηση ότι όλος αυτός ο κόσμος, οι χίπηδες κλπ., ίσως να το σκεφτούσαν λίγο διαφορετικά. Ο έξω κόσμος κάνει τα δικά του ακόμα και στην Ινδία. Εμείς θα ζήσουμε με τους δικούς κλασικούς μας ρυθμούς. Όπως ζούσαν, ξέρω και εγώ, οι βουδιστές καλόγεροι, απομονωμένοι κλπ. Ποιος ξέρει τώρα τι στροφές έπαιρνε το μυαλό, και μέρη αυτό νομίζω κάνει. Τέλος πάντων, τώρα ας αφήσουμε αυτά τα σχόλια και ας πάμε τώρα ξανά στην ιστορία. Φτάνουμε πια δεκαετία του 80. Στη δεκαετία του 80, ποια είναι η τομή που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο έτσι ο ακροατής να τη λάβει υπόψη της? Πόλεμος στο Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν τότε ήταν από ρώσικη επιρροή, ρωσική εισβολή κλπ. Οι Αμερικάνοι εκτιμούν ότι θα αξίζει τον κόπο να βοηθήσουν μουσουλμανικά κινήματα στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν το ρώσικο στρατό. Και σε αυτό το σημείο μάλιστα έρχονται και σε επαφή και με αραβικές χώρες και μουσουλμανικές χώρες και αρχίζουν να συγκροτούν διάφορες ένοπλες ομάδες. Στο ίδιο το Κασμίρ, αυτό ίσως να μην φάνηκε άμεσα από το 79-80, αλλά στα επόμενα χρόνια και κυρίως προς το τέλος του δεκαετίας του 80 άρχισαν να φαίνονται οι συνέπειες. Διότι τώρα τι έγινε? Οι συνέπειες κυρίως δηλαδή στο Ινδικό πάντα Κασμίρ, στο Ανατολικό που λέμε Κασμίρ. Έτσι και αλλιώς υπήρχαν λόγοι. Η παρουσία εκεί Ινδική ενοχλούσε πολύ κόσμο. Και είναι αυτό ένα ενδιαφέρον σχόλιο έτσι που έχω δει, ότι σε εκείνες τις δεκαετίες από το 47 μέχρι το 85-87 δεν είχε κατατορθωθεί έτσι να διαμορφωθεί ένα κράτος με κοινοβουλευτικούς θεσμούς, με κόμματα αρχών, με κάποιες δημοκρατικές παραδόσεις. Υπήρχε μεγάλη αυθαιρεσία, ήταν κοινός τόπος, ότι σε κάθε εκλογές γινόντουσαν βία και νοθεία για να υποστηριχθεί ο εκλεκτός των Ινδών. Ήταν κάποιος Αμπτουλάχ εκεί, γύρω στη δεκαετία του 80, άλλες χρονιές κυβερνούσε αυτός, άλλες χρονιές κυβερνούσε ο κουνιάδος του, ξέρω και εγώ, κάπως έτσι τα είχαν μοιράσει. Και κάποια στιγμή εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 ή μάλλον λίγο πιο πριν από το 87 και μετά άρχισε πάλι ένας γύρος κινητοποιήσεων που ζητούσαν πολιτικές ελευθερίες, που κάποια μερίδα έτσι των διαδηλωτών ζητούσαν ανεξαρτησία, κάποια άλλη μερίδα σύνδεση με το Πακιστάν. Αλλά πραγματικά, ας το πούμε έτσι, άγριες συγκρούσεις με ευθύνη πρώτα-πρώτα των ίδιων των Ινδών. Σε αυτό το πλαίσιο τώρα αρχίσανε να ευδοκιμούν και οι ένοπλες οργανώσεις των μουσουλμάνων. Ένοπλες οργανώσεις υπήρχαν και στη δεκαετία του 50, αλλά σε μικρότερη κλίμακα και είχαν λιγότερο ειδικό βάρος.
Και με άλλο οπλισμό, έτσι. Πολύ ελαφρύ οπλισμό.
Μπορεί, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία του Αφγανιστάν αύξησε και την τεχνογνωσία και ποιος ξέρει και τι πήραν εκεί πέρα. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στη δημιουργία των ένοπλων οργανώσεων, από ό,τι φαίνεται, είχε αποφασιστική συμβολή οι μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν, οι οποίες στην αρχή μπορεί να ενεργήσανε με την ανοχή, όχι μόνο με την ανοχή, με τη συνένεση των Βορειοαμερικάνων, κυρίως ό,τι αφορούσε, ξέρω και εγώ έτσι, τον εξοπλισμό ομάδων για Αφγανιστάν κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά κάνανε και αυτές τη δική τους πολιτική. Οι Αμερικάνοι Φερρυππίν δεν θέλανε μεταφορά της σύγκρουσης στον Κασμίρ, αλλά οι Πακιστανοί, το βαθύ τους κράτος, το θεώρησε καλό να παίξει σε αυτό το γεωπολιτικό επίπεδο, ας το. Και αρχίσανε λοιπόν σε εκείνο το σημείο να εμφανίζονται και έτσι διάφορες αντάρτικες ομάδες, κάποιες με ανεξαρτησιακά αιτήματα, κάποιες με σύνδεση με Πακιστάν. Το Πακιστάν προφανώς ευνοούσε πιο πολύ τις δεύτερες. Και αρχίζουν πια και η κατάσταση έτσι εντείνεται, η ένταση. Πλήγεται ο τουρισμός. Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 90, διαβάζω εδώ, υπήρχε 500.000 ινδικός στρατός και παραστρατιωτικοί στο Ινδικό Κασμίρ. Και υπήρχαν και κάπου 34 αντάρτικες ομάδες στην κοιλάδα του Κασμίρ. Τώρα εντάξει, αυτό είναι ενδεικτικό έτσι και του αναβρασμού. Σε αυτό το σημείο τώρα, επειδή όντως στις δεκαετίες του 80, κάπου στη δεκαετία του 90 προς το τέλος, προς το 98, και οι δύο χώρες, Ινδία και Πακιστάν, απέκτησαν πυρηνικά όπλα. Η Ινδία είχε αποκτήσει από πιο πριν, από δεκαετία του 70, αλλά μετά κατά κάποιο τρόπο το ενεργοποίησε. Οπότε τώρα αυτή η ένταση Ινδίας και Πακιστάν άρχισε να προβληματίζει και περισσότερο, ας το πούμε, για τις συνέπειές της στην ευρύτερη περιοχή, αν όδευε που λέμε ανεξέλεκτο. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε τώρα και θα, για να κλείσουμε αυτό που λέμε το δεύτερο ιστορικό κομμάτι, για τα αίτια, ας το πούμε, αυτών των αναταραχών και των συγκρούσεων. Από τη μία σίγουρα υπάρχει αμοιβαία καχυποψία μεταξύ των δύο ισχυρών παικτών, Ινδίας και Πακιστάν. Αυτά τα δύο κράτη από τη δημιουργία τους είχαν όχι καλές σχέσεις μεταξύ τους. Αλλά υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο, ότι η Ινδία δεν μπόρεσε ή δεν νοιάστηκε ιδιαίτερα για το δική της περιοχή, για το Ανατολικό Κασμίρ, να προωθήσει κάποιους δημοκρατικούς θεσμούς που να εξασφαλίζουν μία συνένεση. Απέναντίας μιλούσαμε για βία ανοθεία και καταπίεση του πληθυσμού. Και ένα τρίτο ενδιαφέρον, το οποίο είχα βρει εκεί σε διάφορες πηγές, είναι ότι το Κασμίρ όλες αυτές τις δεκαετίες είχε τη δική του ανάπτυξη. Είχε και αυτό, ας το πούμε, απέκτησε και εργατικά στρώματα, έτσι, μισθωτών κλπ. Και ανθρώπους πιο μορφωμένους, τεχνικούς. Άνθρωποι οι οποίοι πια είχαν μια κουλτούρα, ας το πούμε, διεκδίκησης δικαιωμάτων. Και ήταν λιγότερο ανθεκτικοί στην αυθαιρεσία, ας το πούμε, των ειδικών αρχών. Οι άνθρωποι αυτοί, ακόμη που και τώρα είναι ενεργοί, όπως και να το κάνουμε, αποτελούν μια μόνιμη, ας το πούμε, εστία αναταραχής εκεί. Είναι άνθρωποι που κάποιοι από αυτούς μπορεί να προσχώρησαν κάποτε σε μουσουλμανικές οργανώσεις, όχι αναγκαστικά, κάποιοι άλλοι κινούνται σε μαζικά κινήματα για πολιτικά δικαιώματα, και η ουσία είναι ότι πάντα θέτουν επιτάπητος το θέμα εκδημοκρατισμού ή αλλαγών, εν πάση περιπτώσει, στην περιοχή.
Μάλιστα, δηλαδή αυτό είναι ένα νεωτερικό κομμάτι. Το έχουμε δει και στην Αραβική Άνοιξη, όπου ένα νεωτερικό κομμάτι στρέφεται εναντίον του παλαιού εντός εισαγωγικών καθεστώτος, το οποίο είναι αυταρχικό και απολυταρχικό, και διεκδικεί διαμέσως της δημοκρατίας στην κοινωνική του άνοδο. Ωστόσο, αυτό δεν έχει δώσει ιστορικό γεγονός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια κοινωνική πολιτισμική ομάδα, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για ταξική σύγκρουση σε αυτό το επίπεδο, η οποία διεκδικεί ομοίωτο τρόπο με τις αραβικές ανοίξεις έναν εκδημοκρατισμό και ένα ξεπέρασμα με θετικό τρόπο, βεβαίως το θετικό των εισαγωγικών, των παλαιών τύπου συγκρούσεων πολιτισμικού χαρακτήρα, μουσουλμάνοι και Ινδουιστές. Δεν έχει δώσει ένα ιστορικό γεγονός αυτό το πράγμα.
Δεν έχει δώσει μια αντίστοιχη αραβική άνοιξη. Αλλά το σίγουρο είναι, τώρα γιατί και εμείς θα παρακολουθούμε εν μέρη, κινητοποιήσεις γίνονται, διαδηλώσεις γίνονται, κινήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα και αυτή η σωρία με τα κοριτσάκια, δηλαδή κάτι δείχνει, μια κοινωνία πολιτών που θέλει να ευμερήσει και να ζήσει σε ένα καθεστώς, ας το πούμε, ελευθεριών. Εντάξει, τώρα όλα αυτά τα παρακολουθούμε εμείς εν μέρη, δεν θα μας απασχολούσαν τόσο όσο η Βόρεια Αφρική, αλλά φαίνεται υπάρχουν και παράγουν γεγονότα ως ένα σημείο.
Γεγονότα μικρής έντασης.
Έστω και μικρής έντασης ή σχετικά μικρής, αν θέλει να το.
Δηλαδή δεν έχουν συγκροτηθεί κόμματα τα οποία βάζουν σαν κεντρικό χαρακτηριστικό εκδημοκρατισμό και την υπέρβαση των συγκρούσεων.
Από ό,τι είχα ψάξει, έχουν συγκροτηθεί μαζικές οργανώσεις, όχι ακριβώς κόμματα. Και μαζικές οργανώσεις που μάλιστα συχνά έχουν και συγκρούσεις μεταξύ τους για λόγους που δεν μπόρεσα έτσι να εντοπίσω. Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε, υπάρχουν οι μουσουλμάνοι, υπάρχουν οι Ινδουιστές, υπάρχουν οι βουδιστές. Οι ομάδες αυτές, οι πληθυσμιακές, δεν μιλάνε συχνά την ίδια γλώσσα, δεν έχουν την ίδια κουλτούρα, ίσως και ο ένας έτσι κατά κάποιο τρόπο να μην εμπιστεύεται τον άλλον. Ίσως γι' αυτό και δεν μπορέσανε έτσι να παρουσιάσουν κάτι πιο συνεκτικό που λέμε, πιο συγκροτημένο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε ένα δεύτερο τραγούδι. Θα πάμε σε ένα τραγούδι παραδοσιακό της περιοχής, μακριά από το δυτικό στερεοτυπικό ροκ. Κάτι δεν θέλει το τραγούδι να μπει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσιας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Περί Κασμίρ ο λόγος σήμερα. Γιώργο, δεν ακούσαμε το δεύτερο τραγούδι γιατί δεν το συμφωνούσε και το υλικό, το μηχάνημα. Λοιπόν, ως τώρα έχουμε πει την ιστορία. Είπαμε ότι πρόκειται για μια ενδιάμεση περιοχή μεταξύ δύο ιστορικά δυνάμεων που συγκρούνται, Ινδίας και Πακιστάν. Προσφάτως πυρηνικές δυνάμεις, όχι προσφάτως, τελευταία 20 ετία, 25 ετία πυρηνικές δυνάμεις, το οποίο φέρει το βάρος αυτής της σύγκρουσης. Παράλληλα, και όπως συμβαίνει και σε όλο τον κόσμο βέβαια, την ανάπτυξη ενός μέσα στην κοινωνία νεωτερικών στρωμάτων, μορφωμένη εντός εισαγωγικών τέλος πάντων νεολαία, εξειδικευμένα τεχνικά στρώματα και επιστημονικό πολιτικό προσωπικό, το οποίο προχωράει, βάζει ένα ζήτημα τέλος πάντων αμυδρά, δειλά, εκδημοκρατισμού, με τον ίδιο τρόπο, όχι με την ίδια ένταση όμως, όπως η Αραβική Άνοιξη. Για να πούμε τώρα η επόμενη θεματική μας.
Στην επόμενη θεματική, μια που μιλήσαμε για αντάρτικες οργανώσεις, να αναφέρουμε κάποιες από αυτές. Έχουν λίγο περίεργα ονόματα, δεν νομίζω έτσι να τα θυμηθεί απ' έξω ο ακροατής, αλλά μας δίνει μια εικόνα περίπου για το προφίλ αυτών των οργανώσεων και για τις σχέσεις τους με Πακιστάν. Γιατί κάποια στιγμή είχαμε πει ότι στην κοιλάδα του Κασμίρ, εκεί γύρω στο 90, δρούσαν 34 ομάδες. Εντάξει, παρά είναι πολλές, δεν έχουμε στοιχεία για όλες αυτές και ούτε και θα άξιζε τον κόπο. Θα μιλήσουμε όμως για τέσσερις από αυτές, έτσι τις πιο ισχυρές. Και εδώ να θυμηθούμε λιγάκι πάλι έτσι το ιστορικό. Έχουμε τη δεκαετία του 80, πρώτα ξεσηκωμός κίνημα μαζικό. Εκεί κάπου το 90 είναι που ή λίγο πιο πριν εμφανίζονται οι αντάρτικες ομάδες με στήριξη του Πακιστάν. Το 90 ήταν το φόρτε τους, η δεκαετία 90 με 2000, ίσως 2005 μέχρι εκεί. Αλλά τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουν συρρυκνωθεί. Και γενικότερα έτσι η δράση τους είναι περιορισμένη. Να αναφέρουμε λοιπόν τώρα κάποιες από αυτές και θα πάρουμε και μια γεύση για το προφίλ τους. Η πρώτη, Λασκάρ Ετάιμπα μάλλον. Ιδρύθηκε αρχές της δεκαετίας του 90 με στήριξη του Πακιστάν και από ό,τι φαίνεται και μυστικών υπηρεσιών του Πακιστάν. Σκληροπυρηνική ισλαμιστική ιδεολογία που έχει ως αποτέλεσμα να είναι και καταπιεστική απέναντι στους πολίτες, ίσως και στους μουσουλμάνους πολίτες ακόμα. Αυτό το πλήρωσε από πλευράς κοινωνικής στήριξης, έτσι. Δηλαδή, ιδιαίτερα τώρα τα τελευταία χρόνια έχει έτσι περιοριστεί αρκετά. Ωστόσο, είχε κάνει ενέργειες που έτσι είχαν συζητηθεί, είχαν ακουστεί και διεθνώς και βέβαια είχαν προκαλέσει και πολλές εντάσεις. Επίθεση στο Ινδικό Κοινοβούλιο το 2001 και μια σειρά βομβιστικών ενεργειών στη Μουμπάι το 2008 με 165 νεκρούς και εις ανώτερα. Τώρα, ωστόσο, μετά το 2002 τέθηκε εκτός νόμου από το Πακιστάν, σαν να υπάρχει εδώ μια μεταστροφή. Τώρα, το γιατί το Πακιστάν έκανε αυτή τη μεταστροφή, ίσως θα το δούμε λίγο αργότερα. Ο αρχηγός τους, κάποιος Σαέντ, είναι και στη μαύρη λίστα της CIA. Δηλαδή, με αυτά που είπα είναι και ενδεικτικό τώρα και αυτές οι αντάρτικες οργανώσεις, τι αξίες είχαν, την πολιτική κουλτούρα, πώς αντιμετωπίζαν και τον πληθυσμό. Πάμε τώρα στη δεύτερη ομάδα, Χιζμπούλ Μουτζαχεντίν. Και αυτή η ίδρυση κάπου το 1989. Τώρα να θυμηθούμε ότι το 1989 ήταν και η χρονιά που φύγανε οι Ρώσοι από το Αφγανιστάν. Πρέπει να αφήσανε και όπλα εκεί πέρα, πρέπει εν πάση περιπτώσει να αφήσανε και υποδομή την οποία την αξιοποίησαν διάφοροι. Αυτή ποιο ήταν το χαρακτηριστικό της? Ότι στην πρώτη φάση της δημιουργίας της ήταν ανεξαρτησιακή. Ήθελε δηλαδή ανεξαρτησία του Ινδικού Πακιστάν. Ωστόσο είχε μια στήριξη από Πακιστάν.
Πακιστάν λες.
Ναι, Πακιστάν. Και είχε και μια έτσι στήριξη από αρκετή στήριξη στο μουσουλμανικό πληθυσμό σε αντίθεση με την Λασκάρ Ετάιμπα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτή η ανεξαρτησιακή γραμμή δυσαρέστησε το Πακιστάν. Κάποια στιγμή και αυτοί, ας το πούμε, αναγκαστήκαν να αλλάξουν ορότα, να δώσουν ένα πιο φιλοπακιστανικό προφίλ. Αυτό όμως προκάλεσε και εντάσεις και διασπάσεις μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι έτσι στελεχειακούς δυναμικού μελών και λοιπά έχουν αποχωρήσει από την οργάνωση, κάποιοι επιχειρήσαν έτσι και κάποια επικοινωνία με Ινδία και κάποια επανένταξη, ας το πούμε, στην κοινωνία, και μείνανε, ας το πούμε, οι πιο σκληροπυρηνικοί φιλοπακιστανοί μέχρι σήμερα, με περιορισμένη όμως δράση. Πάμε στην τρίτη ομάδα, Χαρκατούλ Μουτζαχεντίν. Ίδρυση και αυτή το 1990 με έδρα το Πακιστάν, και μάλιστα αυτό είναι το ενδιαφέρον, είναι και επικεφαλής δικτύου οργανώσεων που μάχονται την παρουσία των ΗΠΑ ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Δηλαδή αυτές οι οργανώσεις του Πακιστάν δεν ήταν οι μουσουλμανικές, δεν ήταν αποκομμένες από τις ευρύτερες συγκρούσεις στην περιοχή. Άνθρωποι που πολεμήσανε στο Αφγανιστάν, μετά στελεχώσαν, ξέρω και εγώ, οργανώσεις σαν και αυτές, ας το πω. Τώρα έχει μια στήριξη από το Πακιστάν, περιορισμένη στα τελευταία χρόνια και κάποια επιρροή στο Ινδικό Κασμίρ. Και πάμε στην τελευταία, που είναι η πιο ιστορική, η πιο παλιά. Τζαμού εν Κασμίρ Liberation Front, μέτωπο απελευθέρωσης. Τώρα, από το όνομά του δείχνει ίσως λιγάκι και μια διαφορά στο πολιτικό στίγμα. Δεν είναι αυτοί ούτε Μουτζαχεντίν, ξέρω εγώ, ούτε τίποτα. Ιδρύθηκαν το 1977 αρχικά με πακιστανική στήριξη. Ωστόσο, εστιάζανε πιο πολύ στην ανεξαρτησία του Τζαμού εν Κασμίρ, του Ινδικού Κασμίρ, από την Ινδία, και αυτό δυσαρέστησε το Πακιστάν, το οποίο από ένα σημείο και μετά προτίμησε να υποστηρίζει τις άλλες οργανώσεις εκεί που ήταν και πιο φιλοπακιστανικές και θέλαν ένωση. Και αυτό το πληρώσανε, διότι χάνοντας τη στήριξη από το Πακιστάν και όντας βέβαια σε σύγκρουση με την Ινδία, όπως και να το κάνουμε, βρεθήκανε σε δύσκολη θέση. Αρχίσανε οι διασπάσεις και ένα κομμάτι επέλεξε, ας το πούμε, την επανένταξη στην νομιμότητα και προχωρούν και σε κάποιες διαπραγματεύσεις με Ινδούς. Οι Ινδοί τα τελευταία χρόνια έχουν μια τάση έτσι να συζητάνε το θέμα, ας το πούμε, της περιοχής και να διαπραγματεύονται. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε έτσι για τις τέσσερις ομάδες. Δεν έχει νόημα να συγκρατήσουμε ονόματα. Να πούμε το εξής, ότι κάποιες ήταν πιο πολύ φιλοπακιστανικές, σύνδεση με Πακιστάν, προσάρτηση κλπ. Κάποιες άλλες ήταν ανεξαρτησιακές και η πολιτική του Πακιστάν ήταν να αξιοποιεί αυτές τις ομάδες για να ασκεί πίεση στην Ινδία.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στο τραγούδι το οποίο δεν ακούσαμε, ένα γνωστό της περιοχής.
Adi Raja Sovita Mani Maya Hare Ajababa Vandita Vasudeva Sara Narpita Sakala Deva Sara
Ακούσαμε ένα παραδοσιακό και πολύ ωραίο κομμάτι της ευρύτερης περιοχής. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας Αντιπληροφόρησης Resistance από το Radio Bubble. Σήμερα περί Κασμίρο Λόγος. Λοιπόν, Γιώργος, τώρα παρουσιάσαμε την ανθρωπογεωγραφία, την κοινωνική κατάσταση που επικρατεί, τα κοινωνικά στρώματα δηλαδή που εμφανίζονται στο Κασμίρ. Τώρα ας αναφερθούμε λίγο περισσότερο στη γεωπολιτική. Μας είπες ότι από πρώτη ματιά, μας είπες μάλλον στην αρχή ότι. Είναι μια περιοχή που δεν έχει σημαντικούς πόρους, δηλαδή φυσικούς πόρους, είτε πετρέλαια κτλ. Επίσης είναι μια περιοχή η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί πέρασμα ή άμεσος ή σημαντικός στρατιωτικός κόμβος. Δηλαδή ένα σημείο που ο έλεγχος του σημαίνει κάτι γενικότερο για την ευρύτερη περιοχή, αν όχι για όλο τον πλανήτη. Ωστόσο, επειδή η γεωπολιτική δεν είναι μόνο η σύγκρουση των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων, αλλά έχουμε και επιμέρους υπεριαλισμούς και επιμέρους συγκρούσεις, το ίδιο το Κασμίρ θεωρείται γεωστρατηγική από γεωπολιτικής άποψης ιδιαίτερα σημαντικό για τις δύο συγκρουόμενες χώρες.
Όντως, έτσι όπως τα λες είναι, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι σε αυτή την παρατεταμένη ένταση στο Κασμίρ το σημαντικότερο ρόλο ίσως να το έπαιξε η παρατεταμένη ή σταθερή πάντα καχυποψία μεταξύ των δύο μεγάλων αντίπαλων δυνάμεων Ινδίας και Πακιστάν. Κάτω από άλλες συνθήκες, με άλλες παραδόσεις, με άλλες συνθήκες ανεξαρτητοποίησης, θα μπορούσαν να βρουν μια λύση με ειρηνικές διαπραγματεύσεις που τώρα προσπαθούν να βρουν και να δούμε αν θα το καταφέρουν. Να δούμε λοιπόν τη στάση των διάφορων έτσι, περιφερειακών δυνάμεων και μεγαλύτερων δυνάμεων στην περιοχή, γιατί δεν εμπλέκεται μόνο η Ινδία και η Πακιστάν, θα τα δούμε τώρα. Να δούμε πρώτα τη στάση της Ινδίας. Θεωρεί ότι νομίμως ενσωμάτωσε το Κασμίρ, αφού στο κάτω-κάτω εκείνος ο Σεΐχης εκεί, ο Μαχαραγιάς τι ήταν, τους κάλεσε σε βοήθεια. Ο τότε της Ινδίας, ο Νεχρού, είχε πει ότι κάποια στιγμή θα γινόταν δημοψήφισμα για την τύχη αυτού της περιοχής του Κασμίρ. Και αυτό δηλαδή είχε υποδείξει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Αλλά τα χρόνια περάσανε, δημοψήφισμα δεν έγινε ποτέ. Και μάλιστα η Ινδία ακόμα και τώρα, όταν τους ρωτάς γιατί δεν κάνουν δημοψήφισμα, απαντάνε με αυτό το χαριτωμένο επιχείρημα ότι η μαζική συμμετοχή, λέει, του λαού εκεί στις εκλογές δείχνει ότι μας θέλουν, ή ότι εν πάση περιπτώσει είναι αυτό καθεστώς. Είπαμε για τις εκλογές, βίας και νοθείας ήταν, τέλος πάντων δεν θέλουν να δημοσίσουμε, γιατί μάλλον το ξέρουν ότι θα το χάσουν. Στην πραγματικότητα, για την Ινδία, μια ενδεχόμενη έτσι απόσχηση του Κασμίρ, αυτού του Τζαμούντεν Κασμίρ, αυτό φοβούνται ότι μπορεί να έχει φαινόμενο ντόμινο και σε άλλες περιοχές τους. Γιατί η ίδια το Ινδικό κράτος είναι πολυπολιτισμικό, πολυθρησκευτικό, πολυεθνοτικό. Καμιά φορά μαθαίνουμε διάφορα πράγματα εκεί για συγκρούσεις φυλετικές και τέτοια. Φοβούνται δηλαδή μήπως η περίπτωση του Κασμίρ ανοίξει τους ασκούς του αιώλου για ευρύτερη, ας το πούμε, από σταθεροποιητικές καταστάσεις. Έτσι, έτσι. Πώς αντιμετωπίζει τώρα το Αντάρτικο? από τη μία με στρατιωτική καταστολή, από την άλλη όμως και τα τελευταία χρόνια κυρίως προχωράει έτσι σε ανοίγματα για ειρήνευση, για επανένταξη στελεχών του αντάρτικου κινήματος έτσι στην πολιτική ζωή, και έχει πετύχει κάποια πράγματα. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι η επιρροή, όπως είπαμε πιο πριν, των αντάρτικων οργανώσεων έχει περιοριστεί. Από εκεί πέρα βέβαια είναι ένα ερώτημα το μέχρι που είναι διατεθειμένη να δώσει ελευθερίες, ας το πούμε, στον κόσμο για την αυτοδιάθεσή του. Εκεί σε αυτό το σημείο δεν νομίζω να φαίνονται ιδιαίτερα πρόθυμα. Αυτό για την περίπτωση της Ινδίας. Τώρα, Πακιστάν, σε αντίθεση με την Ινδία, υποστηρίζει δημοψήφισμα για την τύχη του Ινδικού Κασμίρ, γιατί εκτιμάει ότι θα το κερδίσει. Είδαμε ότι υποστήριξε αντάρτικες ομάδες, γιατί τις έβλεπε σαν μέσο πίεσης στον ισχυρό γείτονα. Εδώ τώρα να δούμε λιγάκι για τους συσχετισμούς, και οι δύο χώρες είναι μεγάλες. Αλλά η Ινδία έχει ένα πληθυσμό πάνω από 1 δισεκατομμύριο, το Πακιστάν μόνο εντός εισαγωγικών 175, 180, 200. Η ουσία είναι ότι όντως το Πακιστάν είναι υποδέσερο και την Ινδία μπορεί και να τη φοβάται. Λοιπόν, οπότε με αυτή την ιστορία με τον Κασμίρ το βλέπει λιγάκι και σαν ένα μέσο πίεσης για να αποσταθεροποιήσει τον ισχυρό γείτονα, τον ισχυρό και πάντα έτσι επικίνδυνο γείτονα, ας πούμε. Είπαμε ότι υποστήριξε ένοπλες ομάδες, αλλά με τους δικούς τους όρους. Όσοι, ας το πούμε, σηκώσανε μια παντιέρα πιο ανεξαρτησιακή, χάσανε χρηματοδότηση. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει και μια πολιτική επιλογή να σταματήσει να υποστηρίζει τις αντάρτικες ομάδες, διότι τώρα ίσως πια να προσανατολίζεται και σε κάποια αξιομάλυνση των σχέσεων με Ινδία.
Μπαίνουν και άλλοι παράγοντες, μπαίνει ο αμερικάνικος παράγοντας.
Θα το δούμε και αυτόν. Και πάμε τώρα στο τρίτο παίκτη, η Κίνα, που θα τους έλεγα εντός εισαγωγικών η πιο μουλοχτή, με την εξής έννοια. Η πολιτική τους δεν είναι και τόσο ευανάγνωση, σε μένα τουλάχιστον. Στη δεκαετία του 50 μέσα στη σύγχυση πήρανε κάποια εδάφη, κυρίως από εδάφη που πιο πριν ήταν σε πακιστανικό έλεγχο. Στη συνέχεια δεν αναμειχθήκαν ιδιαίτερα. Η γνώμη μου για την Κίνα, σε αυτή τη φάση ίσως το Κασμίρ να μην αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, αλλά είναι μια χώρα που πάντα έχει κατά νου έξοδο στον Ινδικό ωκεανό, έξοδο όχι ίσως σαν και καλά με εδαφικές προσαρτήσεις, αλλά με διευκολύνσεις, ας το πούμε, με έναν τρόπο που να προωθεί τα συμφέροντά της.
Και με ένα καθεστώς ευνοϊκό, ώστε ευνοϊκό να μπορεί να κινήσει προϊόντα.
Ακριβώς. Οπότε θέλει να εμφανίζεται σαν ο παίκτης ο ισχυρός, ας το πούμε, που καλό θα ήταν να επιβάλλει και τη θέλησή του στη γύρω περιοχή. Και πάμε τώρα για την Αμερική, η οποία μέχρι το 90 ήταν κάπως αδιάφορη για το Κασμίρ. Είχαν άλλες προτεραιότητες έτσι για το Κασμίρ, αυτό που είπαμε και πιο πριν, δεν σήμαινε πολλά για αυτούς από πλευράς οικονομικής, φυσικών πόρων ή κάτι άλλο. Αλλάξαν όμως στη συνέχεια θέση για δύο λόγους. Από τη μία βλέπανε τις ισλαμιστικές ομάδες να παίρνουν κεφάλι και με την υποστήριξη του Πακιστάν του ίδιου. Να μην ξεχνάμε ότι ο Μπιν Λάντεν, νομίζω στο Πακιστάν τον βρήκαν.
Στο Πακιστάν.
Στο Πακιστάν. Οπότε βλέπανε δηλαδή και κυρίως μετά το 2001, αλλά και πιο πριν, αυτή την πολιτική του Πακιστάν απέναντι στις ισλαμικές ομάδες πραγματικά τους ανησύχησε. Και μαζί με αυτό, το ότι οι δύο ομάδες, μεγάλες χώρες, Ινδία-Πακιστάν, ήταν πυρηνικές δυνάμεις, βλέπανε δηλαδή, φοβόντουσαν και μια γενικότερη ανάφλεξη. Οπότε αρχίσαν πια και είπαν να μιλάνε πιο πολύ για το Κασμίρ. Από τη μία ασκήσανε πιέσεις στο Πακιστάν να σταματήσει έτσι να υποστηρίζει τις ισλαμιστικές ομάδες. Γι' αυτό και τώρα το Πακιστάν, ίσως έτσι η πολιτική του τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει όπως είπαμε. Και από την άλλη μιλάνε για διαπραγματεύσεις, για ανάγκη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ινδίας και Κασμίρ, όχι όμως για ανεξαρτησία του Τζαμού Κασμίρ, του Ινδικού Κασμίρ. Δηλαδή, σε αυτό το θέμα, σαν να κλείνουν λιγάκι το μάτι προς τους Ινδούς, σαν να είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν τα συμφέροντά της στην περιοχή. Τώρα, γιατί το κάνουν αυτό και γιατί έχουν έτσι αυτό το διαχωρισμό, αυτή την εύνοια κάπως προς την Ινδία, η εύνοια αυτή θα πρέπει να έχει μια ιστορία αρκετά μακρόχρονη, αρκετών δεκαετιών. Οι ΗΠΑ πάντα είχαν έτσι επενδύσεις στην Ινδία εκεί. Και βιομηχανικές κυρίως. Δεν ξέρω, ίσως να θυμόμαστε εκείνη την ιστορία εκεί πέρα με εκείνο το χωριό, τον Μπομπάλ, με τη Union Carbide κλπ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από την άλλη, σε σχέση με το Πακιστάν, συγκρίνοντας έστω, θεωρούν την Ινδία ένα πιο ισχυρό παράγοντα σταθερότητας. Ακριβώς γιατί οι Ινδοί ποτέ δεν στηρίξανε φονταμεταλιστικά κινήματα, ισλαμιστικά. Αυτοί μάλλον είναι οι δύο λόγοι που τους κάνουν να προσεγγίζουν κάπως παραπάνω την Ινδία και να εμφανίζονται και να τους υποστηρίζουν έτσι από πλευράς συμφερόντων. Και δύο τελευταίες έτσι κουβέντες, σύντομες. Εκτός από τους παίκτες που λέμε, υπάρχει και ο κόσμος. Κάτι είπαμε πιο πριν για πολίτες που θέλουν είτε την ανεξαρτησία είτε κάποια δικαιώματα, μια αυτοδιάθεση ας το πούμε. Υπάρχουν μαζικές οργανώσεις για τις οποίες όμως δεν μπόρεσα να βρω πολλά στοιχεία και δεν μπόρεσα έτσι να καταλάβω ιδιαίτερα έτσι τις διαφορές τους. Και υπάρχουν πάντα και οι ένοπλες ομάδες, όπως είπαμε, οι αντάρτικες, όπου όμως σαφώς, μουσουλμανικές κατά βάση, που όμως σαφώς έτσι τώρα η δράση τους έχει περιοριστεί, αριθμητικά έχουν συρρυκνωθεί, έχουν υποστεί πολλές διασπάσεις, δεν ξέρω δηλαδή άμα θα έχουν καμιά ευνοϊκή για αυτές προοπτική στο μέλλον, ας πούμε.
Μάλιστα, Γιώργο, από ό,τι φαίνεται μας περιέγραψες ένα χώρο εντάσεων πολλαπλών τύπων, είτε πολιτισμικών διαφορών, είτε, είτε κοινωνικών στρωμάτων που βάζουν αίτημα κοινωνικής ανόδου, αυτό το νεωτερικό υποκείμενο που σιγά σιγά αναδύεται. Δηλαδή παρουσιάζεις μια περιοχή της γης όπου υπάρχουν διάφορες είτε κοινωνικές ομάδες είτε διεθνείς παράγοντες που βάζουν τους ανθρώπους τον ένα απέναντι στον άλλον. Επιπλέον εγώ δεν βλέπω κανένα μηχανισμό κεντρικού χαρακτήρα, δηλαδή ένα κράτος το οποίο με τους θεσμούς του να ενσωματώσει πληθυσμούς και να νομιμοποιηθεί να τους φέρει κοντά και να νομιμοποιηθεί σαν κράτος με βάση την ενσωμάτωση αυτή, κάτι που γίνεται στη δυτική σοσιαλδημοκρατία, όπου με παροχές νομιμοποιείται η κυβέρνηση και παράλληλα ενοποιείται και η κοινωνία. Μοιραία λοιπόν έχουμε μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης των διαφορετικών κοινωνικών παραγόντων οι οποίοι βρίσκονται σε αντιπαράθεση ο ένας προς τον άλλον και αυτοί οι παράγοντες οι παραδοσιακοί παραμένουν οξυμένοι και οι καινούργοι δημιουργούν νέα πεδία έντασης και όξυνσης. Άρα λοιπόν έχουμε μια κατάσταση στατικά, δυναμική και συγκρουσιακή. Τι βλέπεις εσύ, πώς βλέπεις ας πούμε να εξελίσσεται η κατάσταση?
Λοιπόν, βλέπω τώρα μια απόπειρα λοιπόν για μια εκτίμηση. Αυτό που βλέπω ή έστω ας πούμε ότι και θέλω να βλέπω, αλλά είναι μια εκτίμηση που έχω δει έτσι και σε διάφορες πηγές, ότι τα πράγματα οδεύουν προς κάποια εξομάλυνση. Δηλαδή να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ινδικό Κασμίρ συνεχίζουν να γίνονται από Ινδικό στρατό, από παραστρατιωτικούς. Τώρα το Διεθνές Δικαστήριο των Λαών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μίλησε για 214 περιπτώσεις παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο ελληνικός τύπος έτσι είχε μιλήσει πολύ για το βιασμό εκείνης της Ινδής κοπέλας εκεί μέσα στην Ινδία. Αυτά τα πράγματα στο Κασμίρ δεν αποκλείεται να γίνονται και πολλαπλάσια και δεν φτάνουν μέχρι εμάς, γιατί οι παρακρατουτικοί και οι στρατιωτικοί, εντάξει, έχουν τον τρόπο τους που λέμε να τα κρατάνε έτσι κλειστά. Ωστόσο, τα θύματα έχουν μειωθεί πολύ σε σχέση με τις δεκαετίες του 80 και του 90 και οι ένοπλες συγκρούσεις δηλαδή μειωθήκαν. Επίσης, από το 2003 έχει υπογραφεί συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, που βέβαια καμιά φορά και τώρα γίνονται μυθωριακά επεισόδια, αλλά σαφώς η κατάσταση είναι λιγότερο οξυμένη σε σχέση με παλιότερα. Μια σημαντική εξέλιξη, το 2006 το Πακιστάν δήλωσε ότι σταματάει τη χρηματοδότηση ένοπλων ομάδων και το τήρησε. Κάποια γραφεία που λειτουργούσαν στο δυτικό Πακιστάν κλείσανε λόγω έλλειψης πόρων κλπ. Και ακόμα από το 2010 η Ινδία έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αμνηστίας μαχητών του Κασμίρου. Είναι αυτό που λέμε διαπραγματεύσεις, το καρότο κλπ. Κάτι ανάλογο κάνει και το Πακιστάν, το οποίο θέλει να τελειώνει με αυτές τις δυνάμεις. Τώρα αυτό είναι αυτό που είπαμε, ότι η πολιτική του Πακιστάν απέναντι στις αντάρτικες ομάδες έχει αλλάξει, σαν να θέλει τώρα να τις διαλύσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και οπότε ένας από αυτούς τους τρόπους είναι και οι διαπραγματεύσεις και τα προγράμματα επανένταξης κλπ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν βοηθήσει κάπως, ας το πούμε, η οξύτητα των εντάσεων να έχει κάπως περιοριστεί. Από την άλλη υπάρχει όμως ο κόσμος στο Τζαμούντ Κασμίρ. Κάποιοι από αυτούς υποστηρίξαν ή υποστηρίζουν ακόμα το μουσουλμανικό αντάρτικο. Κάποιοι άλλοι το κίνημα για τις πολιτικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα, και αρκετοί από αυτούς βάζουν το αίτημα για ανεξαρτησία. Τώρα το τι θέλουν οι πολλοί δεν μπορούμε ακριβώς να το ξέρουμε, στο κάτω-κάτω δεν έχει γίνει και κανένα δημοψήφισμα. Πάντως το θέμα είναι ότι ο κόσμος, έτσι έχω καταλάβει, εξακολουθεί πάντα να πιέζει για δημοκρατικά δικαιώματα, για ανθρώπινα δικαιώματα, έχοντας έτσι πάρει αποστάσεις σε μεγάλο βαθμό από τις αντάρτικες ισλαμιστικές οργανώσεις. Με αυτή την έννοια λάδι, το πράγμα πάει πιο κοντά λιγάκι στο αυτό που λέμε αραβική άνοιξη, κάθε τέτοιο παράξερο γεγό σε καμιά εξέγερση φονταμεταλιστών. Και κάτι άλλο ακόμα. Η Ελλάδα του Κασμίρ, η οποία είναι αρκετά έφορη και έχει και τουριστικό ενδιαφέρον. Τα χρόνια της σύγκρουσης η Κοιλάδα του Κασμίρ από πλευράς τουρισμού ήταν πεσμένη πάρα πολύ. Τώρα έχει την τελευταία κυρίως χρονιά έχει ανακάμψει, ακριβώς γιατί το κλίμα έχει εξομαλυνθεί. Και εγώ νομίζω σε τέτοιες περιπτώσεις ο τουρισμός μπορεί να συμβάλλει θετικά στο να περιοριστούν εντάσεις και ίσως και ακόμα και το κοινωνικό κλίμα από πλευράς ανθρώπινων δικαιωμάτων κλπ. Να βελτιωθεί. Γι' αυτό από την πλευρά μου λέω ότι μήπως ίσως να υπάρχει μια καλύτερη συνέχεια στα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα, περισσότερο αισιόδοξο από μένα. Δηλαδή λες περίπου ότι ο καπιταλισμός φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, από ό,τι κατάλαβα.
Αφού δεν το φέρανε οι ιδέες των μουσουλμάνων και των ήριστο εμπαρόντο αριστερό αντάρτικο στο Κασμίρ δεν έχω δει. Ενώ η Ινδία έχει, εκεί ίσως ποτέ ένα μυστέριο σε αυτό.
Δεν υπήρξε μαοϊκό αντάρτικο όπως υπήρχε Νεπάλ, Μπουτάν αλλά και Βόρειο Ινδία.
Και να υπήρξε, θα πρέπει να υπήρξε δεκαετίες πριν και όχι ισχυρό. Δηλαδή εκεί στις πηγές που είδα BBC και λοιπά δεν το αναφέρανε πουθενά. Ενώ στην Ινδία μπορεί κανείς και στον Νεπάλ να πει διάφορα πράγματα.
Μάλιστα. Αισιόδοξος λοιπόν σε βλέπω, Γιώργο, όσον αφορά την ειρήνη, και απεσιόδοξο όσον αφορά τον καπιταλισμό, αφού είναι η μοναδική λύση για να λυθούν οι διαφορές. Μαύρη μαυρίλα που μας έφαγε. Λοιπόν, Γιώργο, κάπου εδώ τελειώνουμε. Φίλες, ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ήταν μια χαρά ως συνήθως. Βέβαια, αυτή τη φορά δεν έφερε το βιβλίο του Μπροντέλ, το οποίο το έχει πάρει.
Την επόμενη φορά.
Περιμένω, το έχει ξεσκονίσει. Φίλες και φίλοι, ακούσατε μια εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Resistances από το Radio Bubble. Η κουβέντα περί Κασμίρ σήμερα. Την ευθύνη της παρουσίασης την είχε ο Γιώργος, ο οποίος είναι μέλος της ομάδος μας και ειδικεύεται σε θέματα Ασίας. Ραντεβού μαζί την άλλη Παρασκευή με ένα δελτίο αντιπληροφόρησης που βγάζουμε κάθε μια φορά το μήνα. Ως τότε, καλό βράδυ.
Soltalo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe y con mi poder. Con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Pa tu pare, pa pa te pare. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer.